Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, revenim la unul din cei mai frumoși psalmi, psalmul 23. Este un psalm minunat pe care David l-a scris ca rezultat al umblării sale cu Dumnezeu. Așa cum susțin unii cercetători ai Scripturii, se pare că psalmul a fost scris în partea de final a vieții sale, când, privind în urmă, a văzut ce binecuvântată a fost viața avându-l pe Dumnezeu drept păstor. De altfel, David știa foarte bine ce înseamnă un păstor adevărat. El însuși păstorise pentru o vreme turmele tatălui său. Apoi a fost pastorul poporului pentru aproape 40 de ani. Știa ce implică păstorirea. Grijă, atenție, dragoste. La un moment dat, David chiar împărtășește o parte din aceste experiențe. Ne spune că atunci când venea ursul sau leul să fure câte o oaie din turmă, el lăsa totul deoparte și fugea, își punea viața în pericol pentru a scăpa acea oaie, pentru a readuce în turmă. David scria, deci, din experiența avută. Apropo de această experiență, se spune că în cadrul unui spectacol, un faimos actor a urcat pe scenă și a început să recite acest frumos psalm. La final, lumea a izbucnit în ovații și aplauze. După ce aplauzele au încetat, din public s-a ridicat un bătrânel cu privirea senină. S-a apropiat de scenă și a cerut permisiunea să recite și el acest psalm. Actorul a privit cu un nedisimulat dispreț și l-a întrebat: aveți ceva cunoștință măcar despre arta teatrală a interpretării? Nu, a fost răspunsul bătrânelului, dar vreau să recit acest psalm. În cele din urmă, actorul l-a invitat la microfon. Bătrânul a început să recite psalmul și dintr-o dată s-a șternut o liniște deplină în sală. Atunci când a încheiat psalmul, nimeni nu aplauda, dar toți erau cu ochii în lacrimi. Emoția era atât de puternică, atât de profundă, încât toți erau paralizați de teama că vor risipi această minunată vrajă, atât de liniștitoare. Într-un târziu, actorul s-a apropiat de bătrânelul nostru și cu ochii în lacrimi îi se adresează: spuneți că nu cunoașteți nimic despre arta interpretării. Așa este, a răspuns bătrânelul, dar îl cunosc pe păstor. Dragii mei, invitația pe care vă adresez în deschiderea acestei întâlniri este să-i cerem Duhului Sfânt să ne ajute nu doar să ne îmbogățim cultura generală cu date despre acest psalm și despre scriitorul lui, ci mai degrabă să ne ajute să facem cunoștință cu păstorul lui David. Să-l invităm apoi să păstorească și viața noastră. Haideți deci să citim primele două versete ale psalmului 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Aș vrea să observați pentru început relația care este exprimată aici. Păstorul meu, eu nu voi duce lipsă de nimic, el mă paște în pășuni verzi, el mă duce la ape de odihnă. Este vorba aici despre o relație directă între el și mine. Accentul este pus pe faptul că nu există nimic între sufletul omului și Dumnezeu. Domnul este păstorul meu, declară David. Dragi prieteni, versetul 1 este o declarație și o concluzie în același timp. Una este să spui: Domnul este un păstor. Mulți spun lucrul acesta și sună bine. Dar puteți să adăugați nota personală și să spuneți: Domnul este păstorul meu. Încă de data trecută am precizat că nu oricine poate spune: Domnul este păstorul meu. Dumnezeu spune că El oferă un drept de a spune acest lucru. Și acest drept este câștigat atunci când credem în Domnul Iisus Hristos, Cel pe care El l-a trimis pentru a ridica păcatele noastre, pentru a stabili această relație directă despre care vorbește David aici. Prin autoritatea lucrării sale de răscumpărare, a morții și a învierii sale, dragii mei, puteți să vă încredeți în Domnul Iisus Hristos și puteți să-L numiți păstorul vostru. Este ușor să spui: Domnul va fi păstorul meu. Dar David nu s-a exprimat astfel. Și nici nu ți este de folos. El a spus: Domnul este păstorul meu. Este aceasta și declarația ta? Bine ar fi să fie. Nu voi duce lipsă de nimic, mai spune David. Vă rog să observați că David nu spune că nu a dus lipsă de nimic, ci că nu va duce lipsă de nimic. Haideți să ne gândim puțin. De ce anume avem noi nevoie? Ei bine, cred că avem nevoie de siguranță. Noi suntem oi, un animal nu tocmai inteligent. Sper că nimeni nu se simte jignit. Prin urmare, păstorul trebuie să aibă grijă de oi. Trebuie să aibă grijă de mine ca să nu-mi lipsească ocrotirea sa. El mă ocrotește. Când o oaie spune, nu voi duce lipsă de nimic sau nu voi pieri, înseamnă că are un păstor minunat. Expresia, nu voi duce lipsă de nimic, privește spre viitor și conferă siguranță, nădejde copilului lui Dumnezeu. Siguranța credinciosului se bazează pe păstorul cel bun. Această concluzie vine în urma declarației credinciosului care spune, Domnul este păstorul meu. Un prieten de-al meu m-a auzit odată vorbind despre oi. Mi-a spus după aceea, mi-ai lăsat impresia că oile sunt niște animale drăgălașe, dar neajutorate. Vreau să-ți arăt într-o zi niște oi. Astfel că m-a invitat la cină. După ce am mâncat, am ieșit să ne uităm la oile sale. În timp ce le priveam, el mi-a spus, vezi tu aceste oi? Ele sunt încăpățânate, tari de cap și murdare pe deasupra. I-am spus atunci, ai făcut cea mai exactă descriere a rasei umane. Să știți însă că oile nu au nevoie numai de siguranță, ci și de destulare, de satisfacție. El îmi dă odihnă în pășuni verzi, declară David. Aceasta este îndestularea. Cei care se pricep la oi spun că o oaie înfometată nu se așează să se odihnească. Dacă oile se odihnesc în pășuni verzi, înseamnă că au stomacul plin. Altfel, le veți vedea pe pășune cu capul plecat în jos și merg, fără să se uite în stânga, în dreapta, în față, să vadă dacă vine vreun pericol. Asta este starea oilor. Asta este și starea noastră. Adesea alergăm în această lume, fără să ne uităm în stânga, în dreapta, înainte, să vedem dacă sunt pericole, dacă sunt capcane. Noi mergem înainte, căutând îndestularea. Vedeți, dragi ascultători, Domnul Hristos este Cel care ne îndestulează pe noi. Eu sunt pâinea vieții, spune El. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. O altă declarație a lui David este, El mă duce la ape liniștite. Nu cu multă vreme în urmă am auzit că oile se sperie de apele agitate. Nici apele stătătoare nu le prea sunt pe plac. Oile nu vor să bea, de exemplu, de unde au băut porcii. Sunt foarte atente în acest sens. Toate acestea sunt valabile și pentru rasa umană. Noi avem nevoie de odihnă astăzi, nu atât de odihnă fizică sau intelectuală, cât odihnă sufletului. Să ne amintim cuvintele lui David din Psalmul 55. O, de-aș avea aripile porumbelului, aș zbura sus și aș găsi undeva odihnă. David își dorea să poată fugi de toate problemele sale. Știa însă destul de bine că problemele nu vor dispărea prin simplul fapt că va fugi de ele. Așa că a fost nevoit să învețe să se încreadă în Domnul, să se odihnească în El, să aștepte cu răbdare ajutorul Său. Domnul Iisus spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Dragul meu ascultător, simți povara grea a păcatului tău? Simți povara acestei vieți? Du-te la Domnul. El poate să-ți dea odihnă. Mergem mai departe, versetele 3 și 4. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. El îmi înviorează sufletul. David știa prea bine ce înseamnă acest lucru. La un moment dat, așa cum bine știți, David păcătuise. El fusese oaia pierdută care se rătăcise de turma sa, dar păstorul cel bun o adusese la loc în turmă. El mă conduce pe cărări ale dreptății datorită numelui Său. Dragul meu, Domnul conduce. Tot ce trebuie să facem este să-L urmăm. Domnul Iisus le-a spus conducătorilor religioși din vremea sa, v-am spus și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Sunt cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus, iar Ioan le-a înregistrat în Evanghelia sa în capitolul 10. Deci, oile își urmează păstorul. Așa îți poți da seama ale cui sunt oile. În vremea Domnului Iisus nimeni nu mâna oile de la spate. Păstorii își conduceau oile, mergeau în fața lor, le vorbeau oilor. Acum lucrurile stau altfel. Dar în vremea în care a trăit Domnul Iisus Hristos, păstorul era zi de zi cu oile sale. El îl cunoșteau, îl urmau peste tot. Păstorul nostru ne conduce pe cărările dreptății și, să știți, de noi depinde dacă îl urmăm sau nu. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Avem aici o mare încurajare și mângâiere. Dragi ascultători, moartea este testul suprem al vieții. Nu mă refer aici la momentul când te afli pe patul de moarte. Oamenii trăiesc zi de zi în umbra morții. Din primul moment al vieții, omul începe să coboare într-un mare canion care este valea umbrei morții. Acolo ne aflăm fiecare dintre noi în fiecare moment. Așa cum a spus cineva, ne îndreptăm spre moarte din primul moment de viață. Toți trăim în valea umbrei morții. Umbra morții atârnă asupra noastră. Dar atâta timp cât umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Aceasta este mângâierea încurajatoare pe care ne-o dă Dumnezeu. Nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Putem fi siguri de faptul că păstorul nostru este cu noi în orice clipă, chiar și în momentul morții. Eu vreau ca el să fie cu mine când va veni momentul să părăsesc această lume. Nu mă închipui să o părăsesc singur. Nu mă închipui ce înseamnă să părăsesc această lume singur. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Așa cum spun cunoscătorii, toiagul era folosit în general pentru apărare și nuiaua pentru direcție. În același fel, Dumnezeu ne dojenește cu blândețe, ne mustră cu severitate. Domnul are un toiag pentru apărarea noastră, dar și o nuia pentru îndreptarea noastră în direcția potrivită. Nuiaua este de asemenea pentru oile mici care se rătăcesc. Lucrul acesta, dragii mei, mi-aduce mângâiere. Dacă privesc în urmă la viața mea, îmi dau seama că toiagul Domnului a fost cu adevărat o mângâiere pentru mine. El a folosit asupra mea de câteva ori și îi mulțumesc pentru acest lucru, pentru că astfel m-a adus înapoi în turmă. Toți avem nevoie de acest toiag. Mai departe, versetele 5 și 6, care sunt și ultimele cuvinte ale psalmului. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn, paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Aceste două versete reflectă fericirea și speranța inimii păstorului. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Avem aici fericire, rodnicie, plinătate. Toate acestea îmbogățite cu bucurie. Ce este această masă astăzi? Eu cred că această masă descrisă aici vorbește despre masă sau cina Domnului. La vremea scrierii acestui psalm, acest verset se referea la făgăduința lui Dumnezeu pentru Israel, o făgăduință referitoare la binecuvântări fizice. Pentru noi însă, este o făgăduință cu referire la binecuvântări spirituale. În deschiderea epistolei către Efeseni, Pavel vorbește despre aceste binecuvântări spirituale. Binecuvântări complete în Domnul Iisus Hristos. Adică nu ne lipsește niciuna. Și mai mult, nu noi suntem cei care fabricăm aceste binecuvântări. Ele există. Ele ne sunt oferite deja. Îmi ungi capul cu un de lemn. Cred că acest lucru se referă la Duhul Sfânt aici. Avem nevoie de această ungere. Nu putem, dragi ascultători, înfrunta singuri această viață. Nu putem trăi în ascultare de Domnul fără călăuzirea Duhului Sfânt, fără intervenția Duhului Sfânt în viața noastră. Apoi mai spune David, paharul meu este plin de dă peste el. Un simbol al bucuriei, cred eu. Avem nevoie să fim plini de bucurie și entuziasm astăzi. Domnul însuși spune, Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Adică, Domnul Iisus dorește ca noi să avem bucurie deplină în inimile noastre, acea bucurie a mântuirii, acel entuziasm, acea fericire care nu ne lasă nepăsători față de ceea ce se întâmplă în noi, în jurul nostru, cu ceilalți. Trăim într-o lume care are mare nevoie de creștini care să dea pe afară de bucurie. Dar iată, ne ajungi și la ultimul verset al psalmului. Păstorul nostru ne duce de la pășuni verzi și ape liniștite la casa Tatălui. Da, fericirea sau bunătatea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele 2 și 3, Domnul Iisus spune: În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Pentru că noi nu suntem oi de mare rasă, și oricum, oile nu valorează prea mult, dar avem un păstor extraordinar. Dacă vă doriți acest lucru, făgăduințele minunate ale acestui psalm pot fi ale voastre. Lucrul acesta este posibil dacă păstorul care și-a dat viața pentru oi este și mântuitorul vostru personal. Deci, acesta a fost psalmul 23. Acum trecem la cel de-al treilea psalm din această trilogie. El mai este numit și psalmul coroane. Psalmul 24, pentru că despre el este vorba, ne vorbește despre venirea mai mare lui păstorilor. Tradiția spune că acest psalm a fost compus de David și cântat pe când el a dus chivotul de la Kiriat Iarim la muntele Sion. Episodul este relatat în întâia carte a cronicilor, în capitolul 13. Psalmul era cântat în antifonie. Acum, nu de puține ori a fost avansată sugestia conform căreia psalmul era cântat de corul procesiunii și apoi de câțiva soliști. Istoricul Flavius Iosefus spune că înaintea chivotului mergeau 7 coruri de cântăreți și muzicieni pe drumul spre muntele Sion, unde David pregătise un cort pentru chivot. Aici urma să fie găzduit chivotul până la construirea templului. Pe tot acest parcurs, în timpul întregii procesiuni, era cântat acest psalm. Psalmul se împarte în două secțiuni: însoțitorii împăratului care intră în împărăție, și lucrul acesta îl observăm de la versetul 1 începând până la versetul 6, și apoi cea de-a doua parte, venirea împăratului pentru întemeierea împărăției sale, începând cu versetul 7 până la sfârșit, adică versetul 10. Trebuie să fi fost minunat să poți asculta acest psalm așa cum era cântat pe vremea lui David. Dar iată care era refrenul cântat de procesiune. Versetele 1 și 2. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Pământul este al Domnului, spune David. El vorbește din nou despre Dumnezeu în calitate de creator. Al lui este pământul. Dragii mei, pământul, să știți, nu aparține nici democraților, nici țărăniștilor, nici liberalilor, nici altor partide politice. Nu aparține președintelui, oricare ar fi acesta. Nu este nici al americanilor, nici al rușilor. Deși sunt mulți cei care încearcă să-l distrugă, pământul acesta este al lui Dumnezeu. Și el va hotărî când va sfârși cu pământul acesta. El a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. În cea de-a treia zi a creației, Dumnezeu a spus să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Am citat din primul capitol al cărții Geneza, desigur. Când Dumnezeu a adunat apele la un loc, pământul de dedesubt a apărut la suprafață. A fost ca o înviere din moarte. Acum urmează versul solistului, versetul 3. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cine va sta în locul cel sfânt al Domnului? Răspunsul vine în versetul următor, care este rostit de un alt solist. Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Dacă singurii oameni care se vor sui la muntele Domnului sunt cei cu mâini nevinovate și inimă curată, cei care nu și-au înălțat sufletul la deșertăciune și nu au jurat ca să înșele, înseamnă că eu nu voi fi acolo. Această descriere, mie unul, îmi arată că nu fac parte din această categorie. Dar totuși, voi fi acolo. Știți de ce? Pentru că voi fi prezent în Domnul Hristos. El și-a asumat sarcina de a mă prezenta înaintea tronului Harului în calitatea sa de mare preot. Și lucrul acesta este posibil pentru că El este Mântuitorul meu. Deci nu știți, dragii mei, cât de mult mă bucur de acest lucru. Urmează corul și soliștii care cântă următoarele versete. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii Lui. Iată partea de moștenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. În continuare, încercați să vă imaginați întreaga procesiune care intră în Ierusalim cântând: Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Și o voce de la porți întreabă: Cine este împăratul slavei? Iar corul răspunde: Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. O altă voce de la porți întreba: Cine este acest împărat al slavei? Și din nou vine răspunsul de la tot corul, susținut probabil de întreaga orchestră: Cine este acest împărat al slavei? Întreabă în versetul 10 David: Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. Dragi prieteni, acest pasaj ilustrează două aspecte. În primul rând, aceasta este o imagine a întoarcerii Domnului în cer. De asemenea, este o imagine a revenirii sale pe pământ. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Lumea nu-l cunoaște, dar acest psalm ne dă răspunsul. Împăratul slavei este Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Apoi li se cere porților să se deschidă pentru ca să poată intra împăratul slavei. El nu este înăuntru astăzi. Lumea l-a respins. Cine este acest împărat al slavei? El este Domnul oștirilor, Domnul Iisus Hristos. Este Rege al regilor și Domn al domnilor. El este Domnul slavei. În încheiere, psalmistul scrie Selah în loc de concluzie, adică opriți-vă. Opriți-vă, dragii mei, să vă gândiți la acest lucru înainte de a merge mai departe. În tumultul acestei vieți este foarte important să ne oprim pentru a medita la aceste aspecte. Știți ce mi se pare interesant? De cele mai multe ori, noi oamenii ne agităm atât de mult pentru a avea parte de bucurie în viața aceasta, pentru a avea fericire. Și nu este un lucru condamnabil. Culmea este însă că tocmai această agitație ne îndepărtează de adevărata fericire. Iată de ce cred că acest îndemn este atât de potrivit, mai ales după lucrurile pe care le-am auzit. Sunt sigur că acest psalm va fi o binecuvântare pentru inima voastră, dragi prieteni. Rămâneți în pace!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.